Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündelegimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri 13-nji ýanwarda türmede ýogalan General Türkeş Dirmeýewiň maşgalatyna onuň ölümi hakynda maglumaty ýaýratmakda aýyplap batyş ýörkezýärler. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri Dirmeýewiň Türkmenistanda ýaşaýan aýalyna we 2 çağlyk gyzyna onuň ýogalanlygy barada habar serişdelerinde maglumatlaryň çap bolmagy sebäpli batyş edýänligini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň Önkü baştutany türmede yoğulan Türkeş Tirmeyev'in cesedini 13. yanvarda maşgalatyna tapşyrypdy. Tirmeyev 2002-nji ýylyň aprel aýynda tutsak edilipdi. 7-nji maýynda suwda edilip 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Emma ol 10 ýyldan soň azatlygy çykarylmady. Türme gorakçysyna hüjüm etmekde aýyplanyp, oňa ýene goşmaça ýyl ketilipdi. Tirmeyev Türkmenistanda tutsak edilen soň ykbaly barada hiç hili maglumat berilmedik ady belli önkü döwlet resmiýetleriniň biridi. Tirmeyevin ady Türkmen türmelerinde direksiz yitenlerin ıkbalı varadı maglumat toplayan, onları diri orkuzun atlı halkara kampanyasının düzen ve 80'nin govrak adamı öz için alayan Sanovda gorkuzulyar. Agdalan Sanovda adı gorkuzulanlardan yeni iki adamın cesetleri geçen yılda maşgalalarına tavşırlıptı. Türkmen häkimetleri Türkmen türmelerinde yiten hasaplanyan tutsaklaryň ikisiniň jesetlerini Wekil Durdiýewi we Ana Durdy Ana Tehedewi 2016-njy ýylda garandaşlaryna jaýlamaga beripdi. Bu maşgalalardan türmede ýogalan hossarlaryň ölenligi barada köpçülige maglumat bermezligini talap edilenligini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri habar beripdi. Olary diýeri Orkuzyň atly kampaniýasynyň guramaçysy Yuri Jibladze türkmen häkimetleriniň türmede ýogalan öňkü resmiýetleriniň ölümi barada maglumatyň köpçülige mälim bolmazlygy urunda edýän hereketlerini Türkmenistanyň döwlet derejesinde ýurtda siýasy tutsaklaryň bardygyny we ýurt raýatlarynyň türmelerde ýitirim edilýänligi bilen bagly meseläni boýun almagan gelmegi bilen baglaşdyrdy. Gorkuzmak we gorkyny tutaşdyrmak ähli diktaturalaryň esasy guralydyr. Türkmen häkimetleri halkara jemgyýetçiligi bilen dialogunda ýyllar boýy türmelerde zor bilen ýitirim edilenleriň meselesini boýun almagan gelýärler. Sebäbi bu ýurdun öz kanunlaryna we halkara normalaryna ters gelýän hereket. Şonuň üçin ýitirim edilen adamlaryň ölümi baradaky habaryň peýda bolmagy aýratynam Türkmenistanda ýetip gelýän prezidentlik saýlawlarynyň öňü sirasynda türkmen häkimetler tarapyndan öz awrayyna ziýan hökmünde kabul edilýär diýip Yuri Jibladze Azatlyk radiosyna beren interwýusunda aýtdy.